Bogosluženje pravoslavne crkve. Pravoslavna crkva ima dve vrste bogosluženja: opšte ili zajedničko i posebno ili privatno. Opšta se bogosluženja vrše uglavnom u hramu, Njihov početak se oglašuje zvonjenjem zvona i na njima su obavezni da prisustvuju svi članovi crkve. Takva bogosluženja su večernje, povečerje, polunoćnica, jutrenje, časovi i liturgija. Posebna bogosluženja se također vrše u hramu, ali se mogu vršiti i na nekom drugom pogodnom mestu, na primjer u kući vernika, a to su krštenje, venčanje, opelo, parastos, osvećenje vode, rezanje slavskog kolača itd. Ova bogosluženja se ne vrše svakodnevno, već prema naročitim potrebama jednog ili više vernika. Cilj i jednog i drugog bogosluženja je na prvom mestu proslavljanje Boga, zahvaljivanje za sva dobročinstva kojima nas je Bog obdario ili obraćanje Bogu sa molitvom da nam pomogne u raznim momentima našeg života. Konačno, cilj bogosluženja je versko-moralno vaspitanje vernika, njihovo osvećenje kroz svete tajne i, u krajnjoj liniji, ostvarivanje spasenja za sve ljude kroz Gospoda Isusa Hrista. U pravoslavnom bogosluženju nema ničeg slučajnog, ničeg suvišnog. Svaka reč, radnja ili predmet imaju svoj istorijski, dogmatski ili tajanstveni smisao. Opšta sadržina bogosluženja je istorija stvaranja sveta, promišljanje Božije o svetu, očekivanje obećanog spasitelja, njegov dolazak na zemlju, propoved, stradanje i proslavljenje, ustanova crkve i njen život. Ovoj sadržini i cilju podređena su opšte i posebna bogosluženja. Onaj ko shvata bogosluženje, ko redovno dolazi u crkvu, taj će svakog dana, svake sedmice i tokom jedne godine preživeti sa crkvom svu istoriju ljudskog spasenja. Evo samo jednog primjera. Večernje nam iznosi istoriju stvaranja sveta, život Adama i Eve u raju, pad u greh, izgnanje iz raja, obećanje spasitelja i promišljenje Božije o svetu. Jutrenje je slika pripremanja sveta za doček spasitelja, njegov dolazak i spasonosnu propoved. Prvi čas već nagoveštava stradanje Hristovo i predočava momenat odvođenja Hrista na sud kod Pilata. Trećeg časa Hristos je osuđen, a u isti čas sišao je i Duh Sveti na apostole posle Hristovog vaznesenja. U šesti čas Hristos je razapet na krstu, a u deveti čas izdahnuo. Sveta liturgija ponavlja istoriju spasenja. Kroz nju možemo da pratimo Hrista od njegovog rođenja u Vitlejemu, zatim njegov život u Nazaretu, izlazak na propoved, stradanje, vaskrsenje, vaznesenje, kao i njegov ponovni dolazak na posljednji sveopšti sud. I praznici su raspoređeni tako da čine jednu organsku celinu. Prvi praznik u crkvenoj godini, koja počinje 1. septembra po starom kalendaru, jeste rođenje Presvete Bogorodice. Zatim slijedi njeno uvođenje u hram i blagovesti, koje su tačno 9 mjeseci pre rođenja Hristovog. Obrezanje je 8. dan po rođenju, a sretenje u 40. dan. Preobraženje je na kraju crkvene godine, jer se i sam događaj odigrao pred kraj Hristovog života na zemlji. Crkvena godina završava uspenjem Presvete Bogorodice i usekovanjem glave Svetog Jovana Krstitelja, sećanjem na naše najsigurnije posrednike pred Bogom. Veliko posno i uskršnje bogosluženje vodi stopama Hristovim i ako smo na ovim bogosluženjima redovni, doživet ćemo sa Hristom posljednje dane njegovog boravka na zemlji. Njegovo stradanje, vaskrsenje, javljanje posle vaskrsenja, vaznesenje i silazak Svetog Duha – da bi u prvu nedjelju po duhovima proslavili sve one Božije ugodnike koji su živjeli sa Hristom, sa njim umrli i koji će sa njim vaskrsnuti. Sva bogosluženja u pravoslavnoj crkvi savršavaju isključivo sveštena lica. Najstariji su episkopi, to jest vladike, koji upravljaju crkvom, rukopolažu sveštenike i osvećuju crkve. Prezviteri, to jest sveštenici, vrše uglavnom sva bogosluženja po potrebi vernika u svojim parohijama. Episkopske i veće gradske crkve imaju i đakone koji pomažu pri vršenju bogosluženja, čineći ga svečanijim, dok sami ne mogu vršiti ni jedno bogosluženje. Sveštena lica nose specijalna obeležja, mantiju i pojas koji ih izdvajaju iz reda ostalih vernika. U crkvi pak oblače crkvene odežde koje doprinose stvaranju naročite atmosfere u crkvi, pogodne za molitveni razgovor duše sa Bogom. Svaki stepen sveštenstva ima svoje posebne odežde koje se van crkve i bogosluženja ne mogu upotrebljavati. Pored odeždi, upotrebljavaju sveštenici na bogosluženju i druge neophodne predmete koji su zbog svoje uzvišene upotrebe dobili i osvećenje. To su putir, to jest čaša iz koje se pričešćujemo, diskos, to je metalni tanjirić na kome se nalazi telo Hristovo, zvezdica i pokrivači za putir i diskos. Tu je i kašičica za pričešće, koplje kojim se iz prosvore vade čestice za pričešće, kadionica u kojoj se nalazi žar i tamjan. Osnovne crkvene knjige bez kojih se ne može vršiti bogosluženje su Sveto Evanđelje, koje stoji u oltaru, na časnoj trapezi i iz koga sveštenik na jutrenju i liturgiji čita narodu određeni odeljak. Iz knjige Apostol čitaju đaci odeljke apostolskih poslanica. Glavna sveštenička knjiga za opšte bogosluženje je službenik, a za posebno trebnik. Pojici za pevnicom imaju također knjige u kojima se nalaze crkvene pesme za svaki praznik i dan u godini. Ispod Evanđelja na časnoj trapezi nalazi se jedno četvorougaono platno sa slikom polaganja Hrista u grob, koje se zove antiminc. U antimincu su ušiveni delovi moštiju nekog svetitelja i bez ovog antiminca ne može se služiti služba Božija, to jest liturgija. U crkvi se mogu vidjeti i ikone raspoređene na ikonostasu koji odvaja oltar od mesta gdje stoje vernici. Ikone se također nalaze i na zidovima hrama, kao i na specijalnim stalcima, to jest nalonjima, radi celivanja. U nekim, naročito starijim crkvama, svi zidovi i svodovi su islikani freskama, na kojima je prikazan ceo život i rad Gospoda Isusa Hrista, njegove presvete matere, zatim ostali Božji ugodnici i anđeli. Kod pevnica ili na ulazu iz ženske u mušku crkvu nalaze se crkveni barijaci, to jest litije. Oni se nose u svečanim prilikama kada se vrši ophod oko hrama ili u raznim drugim slučajevima. Pred ikonama gore kandila i sveće. Ulje i vosak su čisti prirodni elementi koji su pogodni za žrtvu Bogu. Vernici također pale sveće, namenjujući ih za zdravlje svoje i svojih srodnika ili za pokoj umrlih. Autor Dušan M. Kolundžić, izvor Pravoslavlje broj 75, 14. maja 1970. godine. Prepisao arhimandrit Gavrilo Vučković. Po blagoslovu arhimandrita Gavrila za Radio Blagovesti, tekst sa lepavinskog web sajta čitala Aleksandra Popović. Thank you.
Oh.